Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч атапаваны ў магілёўскую турму, а Павел Савярынец дапамагае наладзіць грамадскую канферэнцыю па праблемах палітзняволеных. Кіраўнік новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч можа страціць працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла ў суботу, што ў Еўропе трэба прайсці доўгі шлях для таго, каб аднавіць давер інвестараў. Меркель адзначыла, што рашэнне рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's панізіць крэдытныя рэйтынгі 9 краінаў еўразоны было чаканым. Аўстрыя, якая ўвайшла ў лік гэтых краін, заявіла, што лічыць рашэнне Standard & Poor's мала зразумелым. Член Еўракамісіі, які адказвае за эканамічныя праблемы, Олі Рэн, назваў ацэнку рэйтынгавага агенцтва неактуальным, паколькі ў еўразоне ўжо робяцца рашучыя крокі для пераадолення пазыковага крызісу. У пятніцу Standard & Poor's панізіла на дзве прыступкі крэдытныя рэйтынгі Італіі, Гішпаніі, Партугаліі і Кіпру, а на адну прыступку Францыі, Аўстрыі, Славеніі, Славаччыны і Мальты. Працягваем навіны. Вайсковае камандаванне Пакістану на парламенцкім пасяджэнні 14 траўня пастанавіла правесці перамовы з урадам Пакістану аб праблемах, якія наспелі паміж двума бакамі. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары сустрэўся ў суботу ў Ісламабадзе з камандуючым арміяй генералам Ашфакам Каяні ў спробе нармалізаваць адносіны паміж грамадзянскай уладай і вайскоўцамі. А падрабязнасцях перамоваў не паведамляецца. Сёння ж Каяні сустракаецца з прэм'ер-міністрам Юсуфам Раза Гілені. У пятніцу ўвечары Лондон і Ісламабад зняпраўдзілі паведамленне аб тым, што Гілені нібыта звяртаўся да брытанскага прадстаўніка ў Пакістане з просьбай дапамагчы прадухіліць вайсковы пераварот у краіне. Раней у пятніцу пакістанскі прэм'ер звярнуўся да парламенту краіны па падтрымку, заявіўшы, што дэпутаты павінны зрабіць выбар паміж дэмакратыяй і дыктатурай. У панядзелак у парламенце намечана галасаванне па пытанні аб даверы Гілені. Працягваем навіны. Эмір Катару прапанаваў накіраваць у Сырыю вайсковы кантынгент Лігі арабскіх дзяржаў для спынення крывапраліцця і сутыкненняў паміж праціўнікамі і прыхільнікамі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Шэйх Хамад бін Халіфа Аль-Тані агучыў сваю прапанову ў інтэрв'ю праграме 60 хвілін на амерыканскім тэлеканале CBS. Эмір Катару стаў першым арабскім лідарам, які дапусціў магчымасць ужыць міжнародныя войскі для спынення ўнутранага канфлікту ў Сырыі. У Егіпце адзін з лідараў дэмакратычнага руху, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Махамад Эль-Барадэй, заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Сваё рашэнне ён патлумачыў тым, што кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада працягвае праводзіць палітыку ранейшага рэжыму, як быццам рэвалюцыі і не было. Эль-Барадэй падкрэсліў, што не можа балятавацца ў прэзідэнты, пакуль у краіне няма дэмакратычнай сістэмы. Егіпет застаецца без прэзідэнта ад пачатку 2010 году, калі ў выніку народнага паўстання быў скінуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Гэта быў